Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums – jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšredatājs Igors Prelatovs.
Labdien, cienījamie klausītāji!
Kāda situācija pašlaik ir Daugavpilī COVID-19 pandēmijas izplatīšanās? Kā notiek darba process pašvaldības iestādēs un situācija pilsētā uz doto brīdi?
Nu, mēs redzam, ka pēdējo laiku parāda ziņas, ka ne tikai Daugavpilī, bet arī visā valstī palielina saslimušu cilvēku skaits, un mēs tagad 4% barjeru arī aiztiem ramjiem. Un mums ir jāsaglabā mieru un tā, lai arī cilvēki būtu uzmanīgāk viens pret otru un sargā sevi, izmanto dezinfekcijas līdzekļus, maskas un tā tālāk arī sakarā ar valsts svētku, tie pasākumi, kuri arī tubojas, mums ir to jāierobežo, lai cilvēki tomēr masveidē nesaslimstu, jo slimnīca guļvietu skaits ir tomēr ierobežots. Pagaidām pēc pēdējās informācijas slimnīca ar COVID-19 atrodas 16 cilvēki. Protams, ka slimnīca var arī nodrošināt guļvietu vairāku skaitu, bet tomēr ar šo nevar spēlēties un jābūt piesardzīgiem.
COVID-19 pandēmija, protams, atstāja savu iespaidu arī uz uzņēmēju darbību un otrais vilnis pagaidām nav prognozējams. Kā Daugavpilī dzīvošie uzņēmēji var cerēt uz kādu pašvaldības atbalstu šajos apstākļos?
Domāju, ka valsts tajā paša līmenī varēs atbalstīt un subsidēt darba vietas, kā arī uzņēmēju darbību, un ceru, tā arī būs. No pašvaldības puses mēs arī izskatīsim iespēju arī turpmāk palīdzēt lieliem uzņēmumiem par nekustamo īpašumu atvieglojumu apmaksu.
Viens no prioritāriem jautājumiem, kuru apspriež pašvaldībā, ir nākamā gada budžets. Pastāstiet, lūdzu, varbūt jau iezīmējas kādas prioritātes, kā kopumā jūs raksturētu nākamā gada budžetu, kas tiek gatavots, ko gaidīt nākamajā gadā.
Sakarā ar ienākumu iedzīvotāju nodokli, tas arī tagad samazinās pilsētas budžeta ieņēmumu daļu, un arī mēs zinām, ka mūsu budžets arī tiks samazināt vairāk nekā uz 4%. Papildus GMI izmaksas prasīs 350 tūkstošus, un tai skaitā arī minimālā alga, un tas algu fonda izlīdzināšanās starp dažādiem amatiem prasīs arī papildus 2 miljonus. Tas nozīmē, ka no dažām varbūt vajadzībām attīstības projektiem uz kādu laiku vajadzēs atteikties, bet pats galvenais ir saglabāt sociālos pabalstus un atvieglojumus. Uz doto momentu visām pašvaldības iestādēm, departamentiem iedos uzdevumus samazināt bazes budžetu no 15 līdz 25%, bet pats galvenais ir saglabāt arī uzturēšanu tā, lai pilsēta tomēr būtu sakopta un arī iedzīvotāji nenovērotu budžeta samazinājumu. Mēs arī šajā gadā griezumā skatām iespēju aizņemties, un COVID tie līdzekļi, kas ir bija domāti un iedalīti līdzfinansējuma programam, mēs arī viņus aktīvi izmantosim un izmantosim arī valsts dotācijas līdzfinansējuma mērķiem, un lai arī būvnieki necieš šo budžeta samazinājumu, un tomēr būvnieki un visādas jomas būtu nodrošinātas ar naudas plūsmu un arī ar darbu.
Jau gandrīz mēnesi, kā ir sākusies jaunā apkures sezona. Daugavpils pilsēta ir atzīmējama ar to, ka siltumā enerģijas tarifs iedzīvotājiem ir viens no zemākajiem valstī. Kā ir sākusies jaunā apkures sezona un vai viss ir noritējis pēc plāna, tas ir māju pieslēgšana vai ir kādas, kuras vēl nav pieslēgtas?
Nu, protams, ka vienmēr daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas jau savlaicīgi raksta iesniegumus par to, lai viņus pieslēgtu pie centrālas apkures. Kā jūs arī minējat savu jautājumā, patiešām mums izdevās arī septembra mēnesī saņemt apstiprinājumu no regulātora un samazināt tarifu. Un tagad viņš ir viens no zemākiem starp lielu pilsētām. Arī nesen izskanēja informācija par to, ka Rīga tiks pārskatīt līdz siltuma enerģijas tarifs, un cik arī publiski ir pieejama informācija, tas arī pacelsies uz 11%. Un tas nozīmē, ka mūsu pilsētas tarifs starp lielām pilsētām būs viszemākais. Tas nozīmē, ka uzņēmēji, arī iedzīvotājiem būs nepieciešams maksāt mazāk, un tas arī labvēlīgi šajā pandēmijas laikā arī rada atbalstu un palīdzību no pašvaldības puses. Protams, dažas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pat cik vasaras sezona aktīvi notiek radiatoru nomaiņā, dažās mājas ir problēmas ar apgaisošanu, un tās problēmas tiek risinātas darba kārtībā, un mūsu dienesti strādā, lai atrisinātu šīs te problēmas.
Laika apstākļi joprojām atļauj veikt dažādas būvniecības darbus, labiekārtošanas darbus. Varbūt painformējiet mūsu klausītājus par tiem ikdienas labiekārtošanas darbiem, kuri nav apstājušies un notiek pilsētā, un par kādiem strateģiskajiem projektiem uz turpmāko nākotni.
Pirmkārt, laika apstākļi ļauj mums tehnoloģiski pagaidām izpildīt visus darbus, un tie darbi arī aktīvi notiek. Tie darbi ir saistīts ar ceļu būvdarbu un remontiem, ar parku un skveru labiekārtošanas darbiem, kā arī eku pārbūves darbi vai siltināšanas darbi. Visos objektos nepārtraukti uz dotu momentu notiek darbi. Par tehnoloģisko pārtraukumu pagaidām neviens būvnieks pašlaik nerunā. Varbūt arī gadīsies tā, ka ziema būs tikpat silta kā pagājušā gadā, un būvnieki turpinās strādāt bez tehnoloģiskā pārtraukuma. Tas arī ļauj visiem arī nopelnīt un arī sildīt ekonomiku un arī turpināt strādāt. Jārunāt par lieliem projektiem, nesen mēs arī noslēdzam līgumu ar projektētājiem par otrās kārtas būvniecību smilšu smiltenes pārvadam. Tas nozīmē, ka varbūt pēc gada, kad būs pieņemts jau atbalsts šim projektam par finansējumu piešķiršanu, mums arī izdosies pabeigt šo nozīmīgo projektu. Pašlaik arī notiek lidostas TEPA izstrādes darbi un arī attīstības komitejā. Mēs uzklausījām to rezultātu, ko tagad sasniedza. Protams, mums bija kādi iebildumi, bet arī iedots laiks to visu novērst, un cerams, ka nākamā gada valsts budžetā tieks iedalīti līdzekļi būvprojekta izstrādē, un tas būs arī nākamais solis, kas pietuvinās mums lidosta projekta realizācijai. Kas saistīts ar cietoksni, darbi arī turpinās pie inženiera arsenāla izbūves, pie Martinsona mājas izbūves, un nākamā gada vasarā tie objekti tiks nodoti eksploatācijai. Joprojām turpinās arī darbi pie degradētām teritorijām, kur mēs pašlaik izbūvējam jauno infrastruktūru un komunikācijas. Tas nozīmē, ka turpmāk arī blakus esošiem uzņēmumiem būs iespēja attīstīt savu ražotni. Ko nozīmē, piemēram, tās kreditlīdzekļi, kurus iedalīja valsts pašvaldībām, lai tie varētu aizņemties un veikt infrastruktūras uzlabošanu. Mums tik arī labi tas turpinās programma Grandsielu plānu realizācija, un mēs joprojām turpinām darbus Grīvas mikrorajona skolas pieniņu un staro ielu asfaltēšanā, un tuvākā laikā būvnieks sola uzsāks asfalta ieklāšanu. Tāpat arī Miera ielas pārbūves darbi turpinās aktīvi un notiek komunikāciju izbūve, un tuvākā laika Liksnas ielā arī tiks uzsākti pārbūves darbi. Mēs arī turpinām asfalta seguma virskārtas nomaiņu, izmantojot ceļu fonda līdzekļus, un arī dažādos mikrorajonos būvnieki tagad aktīvi nomaina asfalta seguma virskārtu.
Kādā stāvoklī pašlaik atrodas māja Gaismas ielā 7, kur ir paredzēti municipālie dzīvokļi?
Nesen domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu piešķirt finansējumu vienai kapņu telpai pabeigšanai, pat cik uz dotu momentu pašvaldība nav iespējas pabeigt visu māju, bet uz dotu momentu notiek aktīvas pārunas ar ministriem, lai būtu arī piešķirts finansējums, lai mēs varētu jau pabeigt nākamajā gada visu māju. Protams, pirmā kapņu telpa ir plānota viņu pabeigt, kaut kur māja mēnesī, un mēs jau varēsim kādu daļu no iedzīvotājiem, no speciālistiem, no medikiem nodrošināt ar labiem dzīvokļiem, Un, ja pēc jaunā gada būs kaut kas zināms par papildus finansējumu, mēs noteikti noslēgsim līgumu otrai un trešai daļai, un tas nozīmē, ka vasaras sezonā šīs te māja būs jau pilnīgi nodota eksploatācijā.
Par cik tuvojas valsts svētki? 11. novembris, 18. novembris jūsu vēlējumi daugavpiliešiem?
Pirmkārt, laiks nav tagad viegls un jābūt katram piesardzīgam un arī uzskatu, ka jāpavada laiku kopā ar ģimeni, brīvdabā un arī uzskatu, ka šis te laiks dūt mums iespēju vienoties, parādīt, ka mēs esam vienoti un cienīt viens otru un gribu novēlēt visiem tagad veselību un lai mums arī būtu silts mājās un arī lai mūsu ģimenes radinieki vai tuvinieki būtu blakus mums.
Paldies, tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs.
Visu labu.
Pie mikrofona Andrejs Trokšā uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.